Laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum omnes populi. Quoniam confirmat